În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit oare ce s-a întâmplat. Și când vorbeam de ruginoasa, tot puvoiul de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine.
Sunt Dragoș Croitoru și astăzi îl avem ca invitat la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu, pe Tică Olariu, misionar în Republica Moldova și nu numai. Shalom!
Shalom, dragilor!
Mă bucur să vă revăd după mult timp și să aud lucruri frumoase că sunteți pe câmpul Evangheliei. Aș vrea să îmi permiteți să vă ofer ocazia să spuneți câteva din experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu, experiențe petrecute, experiențe de folos pentru mulți, cred că, din ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru, vă urez un bun venit la această emisiune tuturor și haideți să ascultăm lucrurile frumoase pe care fratele și prietenul nostru Tică Olariu ne le va aduce la cunoștință. Și cred că și de această dată Dumnezeu va fi proslăvit prin experiențele frumoase pe care le veți comunica și veți mări numele Domnului prin această lucrare.
Amin, amin. Vă mulțumesc că mi-ați acordat câteva minute să stăm împreună, împărtășim în bucurie, ducându-ne aminte de începuturile frumoase pe care le-am trăit în vremea copilăriei, chiar până în zilele de astăzi, la picioarele Domnului. Am crescut într-o familie de credincioși. M-am născut în Negreni, județul Botoșani, poate că mai cunoașteți și pe alții născuți acolo, într-o familie de baptiști, dar asta mi-e puțin important. Bunicul era păstor la biserica unde ne-am născut și am avut parte de bunici sănătoși în credințe și tari în trăirea cu Domnul. Pe tărâmul Evangheliei n-au avut atâta școală, dar au fost întăriți de Duhul Dumnezeu și împuterniciți de mâna Domnului să facă lucrări mari la vremea aceea. Eram copii și parcă mai puțin ne interesa trăirea adevărată cu Domnul. Noi știam să ne jucăm. În schimb, am avut o creștere sănătoasă de mici, în sensul că bunica spunea, se apropie duminica, noi trebuie să învățăm versetul de aur pentru studiul biblic. Și așa s-au adunat duminică de duminică zeci și sute de versete pe care le ținem minte și le țin minte până în ziua de astăzi, pentru că atunci erau de aur și astăzi au rămas în inima mea tot de aur. Anii au trecut, părinții au trebuit să se mute la Botoșani. În Botoșani n-am avut biserică baptistă, ne-am adunat cu frații pentecostali. Tata era dirijor de cor, a fost invitat să facă cor în biserica pentecostală. În același timp, frații din la creștini pe Evanghelie au auzit și au zis, frate Pavel, vino și la noi și fă cor. Și așa eram o duminică la biserica pentecostală, o duminică la creștini pe Evanghelie. Copiii de atunci, tinerile mai târziu, am trăit așa de bine împreună, fără să avem garduri, limite, bariere, că tu ești într-un fel, eu într-altul. Nu, am trăit ca și copiii aceluiași tată sub un același acoperământ. Și ne-am bucurat să știm că între noi nu există decât dragostea lui Dumnezeu. Din anii 70 s-a format Biserica Baptistă la Botoșani și așa am crescut mai bine sub oblăduirea unor oameni care au început să învețe școală biblică. Prin anii 80 m-am ocupat de copiii din Biserica din Botoșani, după aceea de tineri. După aceea, în anii 87, m-am căsătorit și m-am mutat la Iași. Între timp am avut harul să studiez BU, era o școală underground făcută pe ascuns, pentru că mi-a plăcut să studiez Evanghelia. Cu toate că n-am știut viitorul meu, eu visam în mintea mea să fiu aviator. Toată viața m-am uitat după avioane și așa îmi curgeau ochii după ele, gândind că și eu voi fi odată un aviator care să duc oameni în spațiu. Și uite că Dumnezeu nu mi-a îngăduit să ajung aviator, dar mi-a îngăduit să fiu altfel, un altfel de aviator. Să ajut pe oameni să se urce, să se înalțe spre Hristos și să rămână legați de El. Și îi mulțumesc, Domnul, pentru lucrul ăsta.
Da, mi se pare foarte interesant faptul că ți-ai dorit să fii aviator și Dumnezeu a țintit mult mai sus să te facă un pilot, un aviator care să duci oamenii, de fapt, până în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că ai avut harul acesta și aș vrea să ne povestești un pic, de fapt, cum ai decolat dacă vrei să mergem pe ideea aceasta, în viața de credință și cum Dumnezeu te-a ajutat să zbori în direcția bună și să fii de folos și altora.
Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, ucenicului său, știu ce s-a zămislit în tine datorită unei mame și unei bunici credincioase. A avut o mare influență amândouă în viața acestui tânăr și cred că și eu mă pot lăuda într-o oarecare măsură cu o mamă sănătoasă, cu o bunică credincioasă care a avut un aport deosebit de mare asupra mea, asupra vieții de credință. Din casă, creșterea mea și nu numai a mea, și a celorlalți frați ai mei a fost sănătoasă și mama cu tata totdeauna ne-au învățat cum să ne purtăm, cum să trăim, cum să avem o relație cu Domnul. Chiar de mic am avut harul să îmi cumpere tata o Biblie și eram așa de bucuros prin anii 60, o Biblie mică pe care mi-a cumpărat-o tata a dat 50 de lei. Poate că e mai mare decât 100 de euro în ziua de astăzi. Erau mai mari la vremea aceea. Și de dragul Bibliei am început să citesc, așa cum am înțeles eu. Plus că versetele de aur pe care le-am învățat la studiul biblic la Negreni au contribuit enorm de mult, foarte mult la viața mea de credință. Versete care au rămas până în ziua de astăzi de aur în inima mea. Toate acestea m-au prelucrat, m-au șlefuit și n-aș putea spune că am avut o întoarcere spectaculoasă la Dumnezeu mai târziu, ci pur și simplu, puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin acele versete de aur am ajuns să-L cunosc pe Domnul și să fac legământ cu El. Aș putea menționa o lucrare care s-a petrecut în vremea copilăriei și nu cred că e demnă de trecut cu vederea, faptul că așa de puternici eram toți tinerii sau copiii din vremea aceea, încât nimeni cu nimic nu ne putea trage înapoi. Era un concurs între noi, care învață cele mai multe versete de aur, care știe primul versetul și eram peste 60-70 de copii, mai târziu tineri. Într-una din zile, cât de tare ne-am socotit noi, un băiat, un netrebnic din satul bunicilor, a venit și ne-a tras pe toți la iaz, ajutându-ne să facem țigări de mătase de porumb pe care credeam noi la vremea aceea cu invenții grozav de mare pentru viața noastră, pentru mintea noastră de copil. Trăgeam aerul la așa infect în noi, plus că miroseam așa zisa nicotină și când veneam acasă trebuia să sărim gardurile gospodinilor, să rupem pătrunjelul, mâncam ca animalele, asta în loc de gumă de mesticat, ca nu cumva să ne mirase bunica. Bunica, o femeie credincioasă, într-o bună zi a trebuit să-mi spună, Ticușor, dragă, zice, trebuie să te pocăiești. Și am zis, lasă-mă bunic în pace, tot atâta pocăință. Dar nu erau decât câteva zile de când am părăsit biserica și cu versetele de aur și am trecut în barca elaltă cu țigările de mătase de porumb. Și când am auzit că trebuie să mă pocăiesc, în fața lui bunica n-am cedat. M-am dus mai departe, până când Dumnezeu mi-a biruit inima printr-un cuvânt spus de bunica clar și răspicat. Nu vrei să te pocăiești? Talpa iadul o să te mănânce. Și atunci m-am înfricoșat și am spus, nu se poate, ziceam eu, nu-i de ajuns că sunt în iad, trebuie să mai fiu și la talpă să calce toți pe mine, nu mai vreau. Și m-am întors și m-am dus în adunare și am spus, nu mă mai duc la iad niciodată, nu vreau să-l mai văd pe ăla. După mine s-au întors și alții. Și alții și alții până s-au întors toți înapoi. Și Dumnezeu a lucrat așa de frumos în viața noastră de copii, ne-a crescut, ne-a motivat și mai târziu Dumnezeu a făcut ca copiii ăștia să ajungă slujitori împrăștiați în toată Europa, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și slujitori în lucrarea Sfântă a lui Dumnezeu. Și mă bucur că anii ăștia ne-au marcat copilăria, anii frumoși ai copilăriei, ne-au marcat lucrarea noastră mai târziu. Au trecut ani. Și aș putea spune că în biserica din Botoșani, din 70, de când am la ființă, n-am avut o creștere atât de spectaculoasă, pentru că nu era păstor, nu era cine să țină de tine, dar mama cu tata, așa în știința lor, poate că mai slăbuță, mai îngustă, aș putea spune, s-au ținut de noi să fim copii cu minți, să ascultăm, să citim cuvântul, să ne rugăm, să nu-i facem de râs. Deci, cu alte cuvinte, să fim copii credincioși. Și ne-am dat toată silința să fim așa cum își dorește mama cu tata. Și eu am vrut din toată inima să am o viață curată, ca nu cumva să mă mai întorc înapoi în lume și să pierd, cu alte cuvinte, contactul cu Dumnezeu. Prin anii 78 am avut în casa noastră elevi de la seminarul din București, oameni care au stat cu noi am dormit cu ei, am avut părtășii cu ei, am avut legături zdravene, serioase în ceea ce privește creșterea mea duhovnicească. Pot să amintesc aici pe Viorel Clintoc, pe un alt frate din București, pe Chianu Elisei, așa și mulți alții care au trecut pe acolo, au avut o contribuție extraordinar de mare la creșterea mea. Ba încă atunci îmi plăcea să le duc gențele, să le car gențele spunând, ce mult mi-aș dori să am și o geantă de slujitor într-o zi. Și mi s-a adus vremea asta să am și geantă, dar să fiu și slujitor. În anii 78, după ce au plecat oamenii ăștia din Botoșani, simțeam că parcă ceva s-a rupt între mine și ei, pentru că mă obișnuisem cu ei, îmi plăcea stilul lor de lucru și după aia am zis, Doamne, și eu aș vrea să fiu ca ei, să fiu hotărât, să fiu un om care să pot influența pe alții. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și câteodată oftatul meu interior, că eram prea tânăr, prea copil, aș putea spune, ca să pot fi un om să influențez pe alții. Dar a dus o vreme specială în viața mea când am putut să-i ajut pe oameni să-L vadă pe Hristos adevărat. În 87 m-am căsătorit, m-am mutat la Iași și în timpul acesta, aș putea spune, cum am ajuns să văd vremea asta specială în viața mea? Mi-a plăcut să studiez Biblia. Poate că nu înțelegeam la vremea aceea așa cum înțeleg astăzi, dar cred că Dumnezeu cere fiecărui după nivelul pe care îl avem la vremea respectivă. În anul 84, Viorel Candreanu era din biserica noastră, eram tineri, am tinerit împreună, am lucrat împreună, a fost ordinat în biserica din Ipotești și oarecum simțeam că parcă ceva s-a rupt între noi, așa că el va pleca, eu rămân în continuare în Botoșani. Dar Dumnezeu a făcut ca legătura noastră să meargă mai departe. În toamna anului 84 mi-a spus, zice, uite, vreau să fac o evangelizare, o vizită la biserica din Brăila și Galați și n-ai vrea să vii și tu cu mine. Zice, uite, sunt doi băieți care cânt în biserica din Ipotești, poate găsești și tu ceva să cânți cu ei. Eu îi știam pe Cornel și pe Mihai, dar niciodată n-am cântat cu ei, nu m-am apropiat, nici n-am vorbit cu ei. Atunci a fost prima întâlnire a noastră. În drum spre Galați am făcut vreo câteva cântări, în biserică în Galați am mai făcut vreo două cântări, în biserica de Brăila am mai făcut vreo două cântări, la întoarcere am făcut vreo două, trei cântări și așa s-au adunat an de an zeci și zeci de cântări pe care le-am interpretat în diferite, în sute de biserici, atât în țară cât și peste hotare. Dumnezeu ne-a folosit în tot timpul acesta și am învățat că Dumnezeu n-are limite, n-are bariere, n-are garduri.
Ai vrea să ne spui cum se chema grupul în care ai ajuns să cânți, să slujești împreună?
Numele grupului se chema Maranata. A fost primul grup consacrat în țară care a lăsat lucrul, serviciu și l-a urmat pe Dumnezeu exclusiv, cântând spre slava lui Dumnezeu. Așa am lucrat împreună aproape 20 de ani de zile. Nu ne-a fost ușor să lăsăm casele, familiile, erau zile când, perioade când plecam de acasă câte o săptămână, au fost situații când am legat slujirile între adunări una după alta timp de două săptămâni. Asta nu e chiar tocmai ușor și ne-a folosit Dumnezeu în tot timpul ăsta prin mesaje scurte de cântare, ajutându-i pe oameni să se lege de Dumnezeu. Una din cântările frumoase care ne-a rămas întipărită și a fost ca un leitmotiv al grupului nostru a fost a dat stăpânul robilor talent după puterea pe care o au de lucrat. Și s-a întors înapoi stăpânul să vadă ce s-a întâmplat cu talentul. Mesajul refrenului spune așa de frumos: nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul vrea să-i fii de vreun folos. Lucrează azi cât încă mai e zi, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, nu ne aparține, nu știm dacă va mai veni. Și așa ne-am dat silința să stăm la îndemâna Domnului, zi și noapte, zile și ani la rând.
A dat stăpânul robilor talent, după puterea ce au de lucrat, și i-a chemat la el când s-a întors, să cunoască cine robul credincios. Nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul-ți vrea să-i fii de prosolos. Lucrează azi, când încă mai e zi, mai e zi, mâine nu se știe dacă va mai fi. Cel ce-a muncit a fost și răsplătit, talan stăpânul iar i-a dăruit. Iar cel ce-a fost un rob necredincios, fără de talanți afară a fost scos. Nu-ți înveli talantul într-o somn, stăpânul ți-a să-i fii de vreun folos. Lucrează azi, cât încă mai e zi, mai e zi, mâine nu se știe dacă va mai fi. Veniți cu toți în via Domnului, robi credincioși să fim în casa Lui. Vom fi ferice dacă vom muci, în împărăția cerului vom fi. Nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul via să-i fii de vreun folos. Lucrează azi, cât încă mai e zi, mai e zi, mâine nu se știe dacă va mai fi. Talentul în prosop, stăpânul via să-i fii de vreun folos. Lucrează azi, cât încă mai e zi, mai e zi, mâine nu se știe dacă va mai fi.
Dragă Ticu, cât timp ai slujit în această formație creștină prin muzică, prin cântare?
Nu puțin, aproape 20 de ani de zile. Dumnezeu ne-a purtat și am trecut prin greutăți, prin probleme, dar bucurile au fost mai multe și mai mari și au învins cealaltă parte. Nu ne-a fost ușor să ne suportăm unul pe altul, atâtea zile să stăm împreună în mașină, să alergăm dintr-un capăt altul a țării, dar Dumnezeu ne-a înțelepțit pe fiecare în parte și atunci când unul greșea, tribunalul se aduna imediat ad hoc și îl punea pe celălalt să se pocăiască. Și așa am rezistat, ajutând în unul pe altul să ne pocăim, mergând înainte, făcând lucrul lui Dumnezeu cu bucurie.
Da, e extraordinar de frumos să mergi în urmă și să-ți amintești cum ai mers pe calea credinței, cântând Domnului cu toată bucuria. Acum, dacă vrei să ne spui cum ți-ai format o familie, cum ai întâlnit pe aleasa inimii tale și dacă lucrurile de atunci au mers tot spre cer.
E o istorie frumoasă aici, chiar îmi place să o povestesc, că umblând în țară în sute de biserici, un om necăsătorit să uite după o fată, că e datoria băiatului să se uite, să aleagă, să cear în căsătorie o fată și am avut o prietenă la Timișoara, una la Arad, una la Oradea și gândeam după mintea mea că acolo îmi va fi partea mea. O la Timișoara, o la Arad, o la Oradea, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Sau la Botoșani, chiar am avut o prietenă, nici acolo n-a fost să fie. Dumnezeu a spus, du-te la Iași. Și Iașul, prin definiție, a fost greu de când eu m-am născut, știam că sunt probleme la Iași și a fost greu din toate punctele de vedere. Și n-am fost chiar atât de entuziasmat, cu toate că îmi plăcea așa biserica, aveam prieteni acolo, până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat și m-a băgat în laboratorul lui, prelucându-mă așa de frumos încât nici nu mi-am dat seama că de fapt eu eram pe linia cea dreaptă. În anul 86 m-am dus împreună cu părinții să facem, să petrecem câteva zile împreună, 31-1-2 ianuarie 87. Așa și eu mergeam, eram la biserică, începeam să cânt o cântare la orgă. În timpul ăsta soția a intrat pe ușă, m-a văzut, s-a împiedicat la ușă și uitându-se la mine, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, băiatul ăsta pentru tine a venit. Dar era ceva contrar în inima ei. Ea știa, mă știa mai de devreme, de vreo 2-3 ani în urmă, de când am fost împreună cu grupul Maranata la Iași și am cântat, mă știa că eu sunt căsătorit. Dar nu știa că eu confuzic, de fapt fratele meu care semăna cu mine, sau eu semănam cu el, era căsătorit și ea zicea despre mine că sunt căsătorit. Și atunci când s-a împiedicat și Duhul Domnului a vorbit, băiatul ăsta pentru tine a venit, era așa contrariată și zicea, Doamne, cum pentru mine a venit dacă băiatul ăsta e căsătorit? Numai noi am spus, Domnul, așteaptă și ai să vezi. Ultima seară pe care am petrecut-o la biserică, așa am primit un îndemn, du-te și spune-i. Când ea tocmai mergea de la biserică pe sărărie în jos spre casă, am strigat-o, ea s-a uitat în urmă, gândind că, după vocea mea, după timbru vocal, gândind că e fratele lui tata. S-a oprit, am stat de vorbă cu ea câteva minute, am condus-o până acasă și am spus atunci, tot ceea ce îmi doresc e să fim împreună. N-a venit ca un trăznet asupra ei, ci pur și simplu s-a uitat țintă la mine și mi-a spus, și eu îmi doresc lucrul ăsta. Numai să știi că trebuie să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. M-au întărit tare mult cuvintele astea și m-au îmbărbătat. Am zis, Domnule, într-adevăr o fată credincioasă face lucrul ăsta. Dacă n-ar fi fost credincioasă și n-ar fi avut o creștere aleasă din familie, ar fi spus, ok, gata, când programăm? Dar n-a fost așa. Am ales să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. Dumnezeu ne-a vorbit, am luat părinții noștri alături de noi, ne-au ajutat în post, în rugăciune. Și așa am hotărât împreună, în prezența Domnului, ca în luna martie să facem logodna, în luna aprilie să facem starea civilă și pe 3 mai 87 să ne căsătorim. Una din condițiile de bază pe care i-am adresat-o, i-am așezat-o înainte de a mă căsători, i-am spus că eu trebuie să rămân slujitor al lui Dumnezeu și să rămân în lucrare. Și ce m-a încântat și m-a bucurat și mi-a dat un plus de viață a fost faptul că ea a fost bucuroasă și a zis, eu te voi ajuta, voi sta lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla și te voi ajuta. Am mai avut o prietenă care mi-a spus, nu se poate lucrul ăsta, nu se poate, zice. Cum tu să-mi faci o casă de copii și să pleci în misiune și eu să rămân acasă? Așa ceva nu se poate. Și Dumnezeu n-a îngăduit să-și bată joc de mine, nu ne-am căsătorit pentru că m-a oprit pur și simplu de la lucrarea asta, dar n-am văzut binecuvântarea acolo în urma acestor cuvinte. Am văzut-o, în schimb, binecuvântarea în urma soției mele, în urma căsătoriei cu soția mea, pentru că mi-a fost de real folos, m-a ajutat, m-a sprijinit și m-a împins de cele mai multe ori înainte ca să nu rămân în urmă. Că bărbații deseori mai sunt mai leni și așa mai așteaptă să fie împinși de soțiile lor. Așa a fost, au fost și situații de felul ăsta. Dar soția mi-a rămas credincioasă și la îndemână mea până în ziua de astăzi și îi dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea.
Se spune că un bărbat nu poate să ajungă mai departe decât l-ajută soția lui să ajungă. În spatele unui bărbat puternic, cum te văd, cred că există o soție puternică și Dumnezeu să o binecuvinteze. Acum, n-aș vrea să descoper poate că lucruri sensibile din viața ta personală, dar cred că Dumnezeu te-a ajutat să fii de folos multora și mi-a plăcut ideea unui alt evanghelist, un prieten de-a meu, care într-o împrejurare vorbea câtorva credincioși și spunea, dacă nu aveți copii trupești, înseamnă că Dumnezeu v-a dat o chemare aleasă să aveți ucenici, să aveți copii de suflet. Dacă vreți să ne vorbiți ceva în direcția aceasta, pentru că am înțeles că sunteți un pescar de oameni, unul care caută să adune împreună cu Domnul în grânarul lui.
Da, e drept, Dumnezeu nu ne-a dăruit copii și El știe de ce. Nu avem copii fizici, firești, dar ne-a dăruit altfel de copii de care ne bucurăm și suntem foarte fericiți, pentru că în locurile în care m-am dus și am slujit pe Dumnezeu, au ieșit niște tineri care au spus, noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul mai mult și m-am implicat, am folosit așa mijloacele potrivite pentru ca copiii ăștia, tinerii ăștia să învețe cuvântul lui Dumnezeu și i-am ajutat să se lege de Domnul și să devină oameni de seamă în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta e un plus de viață pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, m-am multiplicat, ăsta e scopul nostru. Și mă bucur în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem copii firești, dar avem copii duhovnicești pe care pot să îi aducă înaintea Domnului, că Dumnezeu să-i binecuvinteze și să îi folosească în continuare în lucrare.
Mă gândesc că și asta este o încurajare pentru mulți din ascultătorii noștri care trec prin aceeași experiență și poate tânjesc și se gândesc în inima lor că Dumnezeu le-a rămas dator. Dar, pe altă parte, mă gândesc la unui ambotezătorul care a botezat pe atâția, el n-a avut copii trupești, în schimb a avut mulți ucenici și mai mult de atât, ne gândim la Domnul Iisus, care n-a avut o familie pe pământ, propriu-zisă, dar a venit să mântuiască pe mulți și să-și formeze un popor care să fie a Lui, copii care să seamene cu Dumnezeu, copii de Dumnezeu.
Da, eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat destul înțelepciune în problema asta, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Și El a călăuzit lucrurile și le-a adus într-o așa situație în care să pot avea copii tineri la îndemână care să zică și eu vreau să fac lucrarea asta de misiune. E greu în ziua de astăzi să găsești un tânăr dispus să lase problemele lui și să zică vreau să merg cu tine misiune în lucrare. Dar Dumnezeu m-a trimis exact unde trebuie, pentru că atunci când alergi tu nu găsești, dar când îi croiești El, când îi pregătești El, când ți-i trimite, atunci e lucrare venită de sus de la Dumnezeu. Și am destui oameni cu care pot să, în ghilimele zis, să mă laud, adică înaintea Domnului să fiu bucuros și fericit că El a împlinit lucrarea asta în inima mea.
Mulțumim, Domnule, și pentru experiențele acestea. Chiar acum mă gândeam la Apostolul Pavel, care se adresează lui Timotei și spune, copilul meu, cred că poate fi încurajator să auzim și de astfel de experiențe, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Slăvit să fie El pentru toate lucrările Lui. Acum aș vrea să vă pun o întrebare, poate că va fi o întrebare surpriză. De fapt, ați pomenit un pic despre felul cum Dumnezeu a lucrat în timpul copilăriei și te-a trecut prin diferite situații. Aș spune eu, o experiență interconfesională. Acum mă gândesc la lumea în care trăim și chiar la mulți credincioși care gândesc că au un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al lor. Ar vrea să-L închidă și pe Dumnezeu într-un fel de lagăr spiritual, să le aparțină doar lor, dar Domnul Dumnezeul Slavei este un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii și pe toți vrea să-i mântuiască. Dacă poți să vorbești un pic în direcția aceasta?
După felul cum am crescut în trei biserici deodată, eu câteodată mai fac câte un spirit de glumă că sunt bapticosal de pe Evanghelie. Poate că nu asta e important înaintea Domnului și nu că poate, cu siguranță că nu asta e important să fii baptist sau pentecostal sau creștin pe Evanghelie, ci faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. Cea mai mare realizare a unui credincios, a vieții de credincios. Eu am crescut în trei biserici deodată, dar faptul că între noi la vremea aceea, între copii, tineri mai târziu, n-au fost limite, n-au fost bariere, n-au fost garduri. M-a încântat și așa m-a crescut și am ajuns în ziua de astăzi să cred la fel și să predic, să spun tuturor că Dumnezeu n-a parcelat cerului. Într-un colț o să stea creștini, într-un colț penticostali, într-un colț baptiștii, nu. Ci Scriptura spune că toți acei care au inimă curată îl vor vedea pe Dumnezeu și asta e foarte important pentru cei care ascultă cuvintele acestea. Cei cu inimă curată vor ajunge să-L vadă pe Dumnezeu nu datorită faptului că au fost înregimentați într-un cult, nu, ci că L-au cunoscut pe Dumnezeu adevărat, care aduce pace și bucurie și împlinire sufletească datorită cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Ai vorbit foarte frumos despre prima etapă din viața ta de convertire, ai vorbit de felul cum ai slujit prin cântare, și aș vrea să te întreb, cum ai fost chemat la slujirea actuală? Am înțeles că faci foarte multă misiune și de fapt este slujirea apostolică pe această piatră, s-a zidit biserica, este una din slujbele principale și cred că este actuală. Te rog să ne vorbești despre lucrarea în care ești prins în mod full-time la ora actuală.
Din anii 97-98 am fost trimis să fac o lucrare în nordul județului Iași. Am făcut-o cu bucurie pentru că era o lucrare de misionerat de început. Au fost situații când, ca o rândunică, trebuia să duc fiecăruia câte o bucățică așa să înțeleagă cuvântul mai îndeaproape. Am pierdut zile și nopți cu mulți de acolo ca lucrare de misiune de început să aibă un rod bogat și Dumnezeu m-a folosit și acolo, slavă Domnului pentru asta. Încet, încet lucrurile s-au deschis altfel. Încă din anii 90 am luptat ca în Chișinău să fie o biserică baptistă. Iubesc Moldova, iubesc pe moldoveni și mi-am dorit ca, și nu o biserică baptistă oricum, ci o biserică românească baptistă, mi-am dorit ca și dincolo peste hotare să existe oameni de aceeași limbă, de același neam cu noi, să se bucure în biserici românești. Am pus umărul la lucrarea asta și împreună cu câțiva frați împreună cu fratele Vasile Cociobai, Vasile Bânzari, la vremea aceea am luptat din toate puterile să se pună bazele unei biserici baptiste. Am făcut foarte multe vizite, dese, am slujit și prin cuvânt și prin cântare, ca biserica să se poată multiplica, să se poată mări. Atunci erau vreo 22 la început, chiar că erau lucrări de misiune. Dumnezeu a făcut minuni mari și a răspuns rugăciunilor prin minuni, într-adevăr. Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău, despre care e vorba, a ajuns în ziua de astăzi să aibă 1250 de membri. Da, pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni hotărâți care știu ce vor, sunt oameni care și acolo se luptă să ducă o viață potrivită voii lui Dumnezeu și cei care vin să-L găsească pe Hristosul adevărat în adunarea lor. Deci, cumva sunt fericit că și acolo am putut pune o petricică la zidirea altarului românesc în Chișinău. Nu m-am oprit aici, m-am dus mai departe undeva, aproape de granița cu România, într-o biserică românească. Tot o lucrare de misionerat a fost și acolo. Câțiva frați s-au hotărât să facă o biserică, m-au rugat să vin să-i ajut și am făcut-o cu drag, cu dăruire, cu pasiune. Și de la 6-7 frați și surori dintr-o familie a ajuns ca biserica să fie azi de vreo 50 de membri. M-am bucurat și de asta, cum să nu, că Dumnezeu pune umărul. Mai departe, o biserică de undeva din nord-estul Moldovei, chiar pe granița cu Nistru, acolo sunt un picuț mai mulți, ca aici sunt vreo 200 aproape, mi-au spus, frate, te că vino și ajută-ne. Și eu cred că o lucrare de pastorală se face stând acolo în mijlocul turmei, nu de la distanță, nu prin telecomandă, dar m-am străduit să fiu cât pot de des și cât mai mult pentru ei, pentru ca multiplicarea asta să se vadă cu ochiul liber, aș putea spune. În ce sens? Să te poți implica în viața mai multor tineri, a fraților, a surorilor, prin cuvântul pe care îl dai, prin dăruirea ta, prin misiunea pe care o faci în familiile lor, oamenii aceștia să-L priceapă pe Dumnezeu și la rândul lor și ei să fie oameni care să ducă lucrarea altora din jurul lor. Vreau să vă spun că îmi place în biserica asta despre care vorbesc, biserica din Pohribeni, să fac consiliere. Au fost cazuri grele pe care slujitorul bătrân de acolo mi le-a dat să le rezolv. O zis, frate, adică poate că de tine o să asculte. Și prima dată am gândit că glumește, dar Dumnezeu n-a glumit. Prin gura lui, spunând cuvintele astea, m-am puternicit, m-am vrednicit și oameni la care nu m-am așteptat, oameni care erau în situații destul de greoaie, au ajuns astăzi să spună, vreau să-ți sărut obrajii, că dacă nu era ziua aceea, noi nu mai eram împreună. Cum să nu strigi de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Cum să nu chiui de bucurie? Dumnezeu mai face minuni și în ziua de astăzi. Merg de dragul Domnului Iisus Hristos și vin acasă din lucrare, în special din Republica Moldova, cu bucuria unui învingător. Așa mă simt, un om împlinit din punctul ăsta de vedere. Între timp, Dumnezeu mi-a mai pus pe inimă lucrarea din partea de sud a Ucrainei. Noi spunem că e Basarabia, că de fapt e pământ românesc acolo. Zona care se învecinează cu brațul Chilia al Dunării noastre, sunt oameni sărăciți din toate punctele de vedere, dar care au nevoie de ajutorul românilor, au nevoie de și nu numai ajutorul duhovnicesc, și financiar. Sunt oameni care, cei de sus, de la conducere, vin odată la 4 ani și le fac o mulțime de promisiuni, dar nu se ține nimeni de cuvânt să-i ajute în niciun fel. Noi ne-am dus, eu m-am dus deocamdată cu cuvântul și când am putut și altfel, dar m-am implicat și acolo și Dumnezeu mi-a dat bucurie că și în zona aceea de sud a Ucrainei Dumnezeu și-a scos oameni. I-a întărit, i-a împuternicit, i-a mrednicit și astăzi lucrurile stau cu totul altfel față de cum am cunoscut lucrarea în 2006. Slavă Domnului pentru asta!
Slăvit să fie Domnul! Frate Ticu, noi ne-am cunoscut prin anii 1991-1992 la ceea ce se chema pe atunci, dacă nu mă înșel, Școala Prorocilor din Ipotești. A fost un grup chemat să învețe, să slujească și cred că atunci a însemnat foarte mult pentru noi. Imediat după Revoluție s-au deschis porți largi pentru exprimare, pentru slujire. Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre rolul și importanța pregătirii biblice pentru cei chemați să slujească pe câmpul Evangheliei.
Vestitorul Evangheliei trebuie să fie cu un cap înaintea celorlalți care ascultă cuvântul. De ce? Pentru că nici nu știi cui predici Evanghelia. Și s-ar putea ca în unele situații să spui prostii din neștiință și atunci cei care sunt în sală și cunosc un pic mai bine Evanghelia ca tine să te urechească. De asta e bine ca cei care sunt chemați de Duhul Dumnezeu să fie împuterniciți, învredniciți, echipați și trimiși. Și eu cred în toată inima că este nevoie de citirea Cuvântului Dumnezeu, de înzdrăvenire cu cuvânt în fiecare zi, pentru ca cei care ascultă să fie convinși că vii cu un duh proaspăt, cu un vânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o vreme când m-am pomenit într-o biserică, alături de mine era un tânăr care terminase o școală biblică și a început să vorbească ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Eu nu i-am zis nimic, pentru că nu era timpul și locul. Dar a venit cineva din sală și așa l-a urechit de bine și am spus, măi, e foarte important, ori ai școală, ori n-ai școală, să fii foarte atent la cuvintele pe care le spui înaintea poporului. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu mai bine, taci și du-te înainte. Deci, cu alte cuvinte, lucrătorul Dumnezeu trebuie să fie pregătit, echipat și să audă glasul Domnului să spună exact ce trebuie poporului, cuvântul de care are nevoie să poată merge înainte.
Da, mulțumesc. Acum, ținând cont de lunga ta carieră și de vârsta pe care o ai, aș vrea să ne povestești un pic despre greutățile slujirii pe care le-ai întâmpinat.
S-au dus. Greutățile au fost frumoase la vremea aceea. În 98, când făceam lucrarea de misionerat în nordul județului Iași, într-una din zile am luat filmul Viața lui Iisus de la cei care lucreau cu Alege Viața și a trebuit să dăm filmul în localitatea Tabăra, undeva în nordul județului Iași. Acolo am plătit la primărie taxa de cămin cultural și ne-am dus cu doi frați, unul care mânuia aparatul, unul care conducea mașina, să dăm filmul. Între timp, una din lămpile de la aparat s-a ars și a trebuit să ne cerem scuze politicosul oamenilor, să-i chemăm săptămâna viitoare. Peste o săptămână deja preotul din comună și doi din satele învecinate au venit supărați așa ca mătușa Măriuca cu o falcă în cer și cu un an pământ, năcăjiți că de ce am intrat în localitatea lor fără să le cerem acceptul lor. Din respect pentru filmul Iisus, spunea preotul din comună, zice, v-am lăsat să terminați, acum luați-vă tot și plecați de aici. I-am spus fratelui care era cu aparatul, zic, strânge-le tot repede că ăștia sunt în stare să fărâme aparatele. Un aparat în ăla era vreo 10.000 de dolari. Între timp am auzit din sală, sala arhiplină era, s-a ridicat unul din protestatari și a început să fluire, să huiduiască zicându-le preoților, dar pe voi preoților și ni v-au chemat aici. Nu cumva voi l-ați răsegnit pe Iisus? Afară cu voi! Parcă eram la o scenă de teatru și am zis, Doamne, nu știu ce să cred, ce să fac aici. Dar Duhul Domnului a spus, nu-i treaba ta, lasă vie să certe, tu ieși afară repede și pleacă. Fratele s-au strâns și la aparatele imediat și unul din cei care era vocea protestului mi-au zis, fă-mi o vizită. La o săptămână m-am întors să-i fac o vizită și între timp preotul a aflat că vin. Am venit cu două mașini, una a rămas la bărbatul ăsta acasă, una s-a dus mai înainte de localitatea Tabăra în satul în care avem deja o bisericuță mică acolo. Când am ajuns la poartă la omul ăsta care mi-a spus, fă-mi o vizită, în casă erau vreo 15 adunați, bărbați și femei, dornici să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Toți au spus, uite, am lucrat în România, în zona Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, cu oameni credincioși. Spuneți-ne și nouă, ce trebuie să facem ca să ne câștigăm mântuirea, să ne pocăim, să... Închipuiți-vă că trebuie să stăm cam multișor, vreo oră jumate, să poți explica oamenilor pe nelete ce trebuie de făcut. Dar până a intra în casa omului, preotul era la poartă cu vreo 20 de bărbați înarmați așa binișor, nu cumva să intrăm în casa omului să facem de râs satul. Unul din bărbați care era mai îndrăzneț l-a apostrofat pe omul nostru zicându-i, Ghițe, te-ai nebunit de cap, tu uite ne faci de râs. Și Ghiță s-a supărat cumva și de vreo câteva ori le-a spus, măi, oameni buni, dar ce cu voi la casa mea? Vă rog frumos să părăsiți locul, lăsați-mă liber pe mine, eu fac ce vreau. Și atunci chiar pe protestatarul ăsta l-a împins așa cu un deget și a căzut jos. El era puțin băut. O, zice omul, mă duc la poliție repede să-i spun, uite ce s-mi-ai făcut. Și omul nostru zice, chiar te rog să te duci că vreau să văd și eu ce să-i spui polițistului. că ai venit să mă deranjezi acasă la mine. După vreo oră jumate, două, am ieșit afară și aceeași atitudine a preotului cu oamenii care ne aștepta la poartă, o atitudine de oameni necugetați și cu multă, cu o doză de nesimțire așa, s-au năpustit asupra noastră, căutând să ne intimideze. Unul avea o funii de oțel cu o bucată de metal la capăt și a început să o învârte printre noi la 5 mm de arcada de la ochiul drept a trecut. Dumnezeu m-a păzit că putea să mă lovească și să se întâmple ceva cu mine. Dar nu s-a întâmplat asta. La un moment dat am văzut că mașina care era a noastră la poarta lor acolo a ridicat-o așa aproape vertical și cu noi era și două fete de-a unui frate. Deci două copile, nu știu câți pe avut, 7, 8, 10 ani, pe aici, pe undeva. Când copilul a văzut că mașina se ridică așa în picioare, au început să urle, erau disperate. Ce se întâmplă cu poporul ăsta? I-am spus fratele care conducea mașina, zic, bagă în viteză și zic, când o să cadă mașina jos, tu te duci fără să te mai oprești. Oamenii au început să se încaiere între ei acum, că așa le-a luat Dumnezeu mințile, încât nu mai erau atenți la, nu mai eram noi subiectul numărul unu. Când am văzut că ei sunt preocupați de cearta între ei, i-am lăsat, am ieșit din mijlocul lor pe o stradă paralelă, care era strada principală, și am luat-o înspre, în sensul opus Iașului, spre satul unde avem bisericuța noastră. Acolo era dusă mașina cu care eu tocmai venisem și am zis că decât să stau acolo în problemele, în iură și ăla, mai bine să merg înaintea mașinii cu care am venit. Am mers vreo 400 de metri până la capătul satului, singurel. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vă pot povesti nici până în ziua de astăzi, nu realizez cum s-a întâmplat. Parcă au parașutat dintr-un elicopter sau dintr-un avion mai bine de 100 de bărbați și femei adunați ca la răscoala din 1907. Cu ciomegi, cu furci, cu coase, cu lucruri așa care n-aveau ce căuta acolo. Să mă bată, să-mi plătească de fapt prostia făcută acolo. Cum am venit să le spurg satul, să-i fac de râs cu alte cuvinte? Aveam sub braț Biblia și cartea de cântări, s-au năpustit vreo câțiva să-mi ia Biblia și cartea și am spus, nu, orice vă dau, asta nu vă dau. Au început mai în glumă, așa, în serios, să mă lovească, stânga-dreapta. La un moment dat, unul tras așa de tare încât mi-a rupt pantalonii de sus până jos. Mi-a rupt bluza de pe mine, mi-a spintecat-o, parcă eram de pe o revistă de satiră, așa. Zic, Doamne, ce înseamnă asta? S-a întărâtat Duhul în mine și așa aș fi vrut să lovesc. Mă uitam la ei, dacă puneam mâna pe un drug, pe un par din ăla, în câteva minute puneam la pământ mulți dintre ei. Dar gândindu-mă doar la asta, am auzit glasul Domnului care spunea în continuu, nu murdări fotografia, nu murdări fotografia. Și așa m-am abținut și am tăcut și am spus, Doamne, numai Tu poți să biruiești. Că erau prea mulți deja, poate în jur de vreo 120 de bărbați. La un moment dat, din glumă, totul s-a prefăcut în serios. Au început să mă lovească mai intens și în special la spate, în zona rinichilor. Eu sunt puternic de felul meu, dar în zona aceea sunt foarte sensibil. Din loviturile astea puternice s-a întâmplat că mi-am pierdut conștiința. După aceea am făcut legătura că două femei care erau în grupul ăla de protestatari m-au văzut și au simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Eu am simțit în momentul ăla când mi-am pierdut conștiința, nu știu, fi fost 2, 3, 4, 5 secunde, habar n-am cât. Am trăit cea mai frumoasă senzație din viața mea, că sunt în cerul lui Dumnezeu. Am auzit un cor și o fanfară, ceea ce nu vă pot descrie cu cuvintele mele, ceva dumnezeiesc, ceva divin. Și am spus, Doamne, câtă frumusețe e acolo. Și deodată copilul preotului care era înaintea mea și întreținea toată arderea asta s-a speriat de figura mea, că eram transfigurat, eram într-o altă culoare. S-a speriat că mă pierde. Mi-a deschis ușa la mașină și mi-a spus, intrați aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Solomon, când îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe dușmani. Copilul preotului din dușman, ce mi-era, mi-a devenit prieten imediat. Am intrat în mașină și unul băut, că era 12 septembrie, destul de băut era, a venit cu un drug și în loc să lovească în sticla din geam unde eram eu, a lovit în stâlpul de la ușă și l-a îndoit așa considerabil. Copilul s-a speriat, a preotului, era 18-19 ani, m-a dus acasă imediat în curtea preotului, era protopopul de Iași, trimis de mitropolitul Daniel. Te duci că la Bivolari, la tabăra, se întâmplă lucruri mari acolo. Când m-a văzut protopopul și eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit într-o secundă de el. Îmi venea să-l îmbrățișez, parcă era frate de-a nostru, trimis la Uniunea Baptistă. Și zice, domnul Tică, da. Am auzit că ați venit să faceți răzmelițe și am spus, nu, domnule, cineva, am venit pentru că cineva din Ortodoxie m-a chemat Și bunul simț din mine m-a făcut să dau curs invitație. Pe dumneavoastră, dacă v-ar invita un baptist la Iași, n-ați dat curs invitație? Ba da. Zic, și atunci ce aveți cu mine, oameni buni? Dar el s-a uitat la mine și nu m-a văzut cum arătam, rupt și maltratat în halul ăla. Dar zice, știți, noi știm multe despre dumneavoastră, știm că aveți plan de misiune, știm că atunci când vă adunați în casele ortodoxilor, vorbiți despre preoți că sunt oameni imorali și au antene parabolice și se uită la filme de șuchiate, și când m-au uitat în capătul casei la preotul din comună, o parabolă de vreo 6 metri lățime așa. Și am spus, nu domnule, eu nu fac lucrul ăsta, eu vin să vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia au nevoie de cuvânt. Dar știți, ei au Sfânta Bisericuță aici, arată că, alături de noi. Au acolo și cuvânt, au și cărți, au și video, au tot ce trebuie. Nu cred că au nevoie de o altă evanghelie, zic, dar eu n-am venit să le aduc o altă evanghelie, eu am venit să le aduc evanghelia adevărată, de care au nevoie oamenii ăștia. Dar zice, știți, acum vreo câteva săptămâni în urmă eram în Hanovra, în capătul Germaniei, la o masă de dragoste cu baptiști, cu pentecostali, cu Martul Jehova. Și am spus, Doamne, când a mai stat Martul Jehova la o masă de dragoste cu baptiști și pentecostale? Dar în gândul meu, zic, fie și un lup mâncat de oaie de data asta. Am tăcut, am înghițit. Și zice, atunci am putut sta la părtășii împreună și acum nu putem. Zic, în ce mă privește, putem sta. Dar întrebați-l pe dumnealui și arăt la preotul din comună. De ce nu putem sta împreună? Pentru că acum o săptămână în urmă, când am fost în Căminul Cultural să dau filmul, mi-a sărit în cap zicându-mi, eu ți-am spus și ți-am hotărât că nimeni nu intră aici în satul meu, în satul nostru, ca un hoț, ca un fur. Trebuia să vii să-mi ceri aprobarea dacă sunt de acord să dai filmul sau nu. Pentru că știi că eu sunt responsabil peste sufletele oamenilor și m-am necăjit când am auzit lucrul ăsta. Am spus, e posibil așa ceva, un om să fie responsabil peste sufletele oamenilor? Dar Dumnezeu, ce rol mai are, domnule? Zice, știți, haideți că e bine să nu ne certăm, să căutăm calea bună. Zic, în ce mă privește, eu am venit să caut calea bună. Dar se pare că n-am găsit-o. Și zice, am auzit și despre Ruginoasa. Ruginoasa, undeva lângă Pașcani, au avut frații noștri probleme acolo și eu la bătaie câțiva ani în urmă. Dar zic, dar n-ați auzit că o altă Ruginoasă s-a întâmplat acum câteva minute în capătul satului? Asta chiar n-ați auzit-o. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de Ruginoasa, tot puhoiul de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine. Protopopul m-a văzut în situația în care eram, s-a așezat înaintea mea, a ridicat mâna dreaptă în sus și a spus, eu sunt aici. Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus când liniște vânturile și marea au zis, taci fără gură. Într-o secundă toți au tăcut fără gură. N-au mai zis un cuvânt nimeni. Am mai stat de vorbă împreună poate vreo 2 minute și în momentul ăla oamenii s-au dat deoparte, am ieșit în strada principală mergând spre secția de poliție în sensul Iașului. În momentul ăla când am ajuns în dreptul poliției, a ajuns și mașina înaintea căreia eu de fapt mergeam. O trebuie să mă despart de ei, am binecuvântat, protopopul mi-a strâns mâna, a primit binecuvântarea, zâmbitor, așa, primitor, celălalt din comună nu, împotrivitor totalmente, 100%. Am plecat la 2 zile, mă întâlnesc din nou cu el prin comună, el prin trotuar, eu prin alt trotuar și ca un tată care își dojenește copilul așa, dă din degete și zice, domnul Laro, sunt foarte supărat pe dumneavoastră. De ce, domnul Joc? Pentru că faci vizite în sat fără mine. Zic, stai liniștit. Când, dacă te cheam pe dumneavoastră, te duci dumneavoastră să faci vizite. Dacă mă cheamă pe mine, eu mă duc să fac vizite. Și atunci zic, uite care e crezul vieții mele, vreau să-ți spun finalul. Zic, eu am toată nădejdea că într-o zi, noi doi, eu, Laro și cu dumneata o joc, vom sta la o masă de dragoste ca doi frați și apoi împreună în veșnicie. Și el suspină și zice, Doamne ajută! Și eu zic tot, Doamne ajută! Și mă rog lui Dumnezeu ca vremea asta să vină într-o zi. La vreo 2 zile, la adunarea noastră din satul Tabără, de mai încolo de comuna unde am luat bătaie, au venit 2 femei care erau un grup protestatarilor. Și au spus, domnul Tică, dar te-am văzut pornit așa și un bărbat puternic, n-ai putut să lovești, n-ai putut să trântești, că aveai pe cine. Chiar ai stat așa, zice, n-ai făcut nimic? Și am spus, nu, n-am făcut nimic pentru că și Hristos a stat și a luat palmele pe care trebuia să le iau eu și cu dumneata. Toată bătaia a luat-o asupra lui pentru ca eu și cu dumneata să fim salvați, să fim mântuiți. Și au început să plângă amândouă deodată și mi-am dat seama că ceva s-a petrecut în viața lor. Femeile le s-au pocăit atunci și m-am bucurat și am zis, Doamne, chiar merită lucrul ăsta. Mi-a fost greu atunci, dar am văzut că Dumnezeu a adus binecuvântarea în urma unei astfel de lucrări.
Dacă ceas cu ceas răul îl învingi, urci mereu spre cer, nu rămâi pe loc. Seșnicul de ruci, nici când să nu-l stingi, ține viu divinul foc. Biruința stă în rugăciune, ai credință să vârșești minuni. Al tău sfeșnic sunt, cu lumini cerești, cu arcoare să-l păzești. Când ți-e trupul frânt, sufletul zdrobit, părăsit de toți, tu aștepți un semn. Vezi însângerat cum se roagă Crist, prins pe crucea sa de lemn. Biruința stă în rugăciune, ai credință să vârșești minuni. Al tău sfeșnic sfânt, cu lumini cerești, cu ardoare să-l păzești. Când ți-e dor de Crist, de venirea Lui, și în drumul greu ai slăbit și caz, te mai roagă un ceas răsplătirea ta, foarte aproape este azi. Biruința stă în rugăciune, ai credință să vârșești minuni. Al tău sfeșnic sfânt, cu lumini cerești, cu ardoare să-l păzești.
N-aș vrea să mergem pe terenul acesta al dezbaterilor și contradicțiilor confesionale, dar aș pune întrebarea asta totuși. N-avem toți același tată, n-avem toți același mântuitor, n-avem aceeași mântuire, aceeași evanghelie, aceeași destinație?
Ba da, cum să nu? Categoric, avem același tată, avem aceeași destinație, avem și același scop, numai că unii l-au înțeles bine, alții nu vor să-l înțeleagă deloc. Acum vreo 11 ani de zile, Dumnezeu m-a mai deschis o cale de a sluji în pușcăria din Iași. Când am început primele zile, unii dintre frați m-au descurajat și au spus, nu te du acolo, că nu-i locul tău, nu, acolo n-ai să ai niciun rod niciodată. Și am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai deschis ușa, eu mă duc înainte. În tot timpul acesta, Dumnezeu a făcut minuni mari cu mulți oameni pe care nici nu n-am gândit vreodată că o să-i văd schimbat. Niciodată n-am gândit că o să-i văd schimbați pe oamenii ăștia. Oameni care sunt condamnați pe o viață, pe două și pe trei, s-au pocăit. Oamenii ăștia trebuie să trăiască 60-70 de ani să-și plătească pedeapsa lor. Când unul din ei, condamnați pe trei vieți, pe două vieți, pardon, a venit la pușcărie, tatăl i-a spus, mai trebuia să mai omori încă unul, mai rămas unul acolo și pe ăla trebuie să-l pui jos la pământ, să iei gâtul, că și ăla merita. Și m-am gândit, ce tată netrebnic, ce tată lipsit de responsabilitate, a ajuns să-și considere copilul său un om de nimic pentru că a mai rămas unul netăiat, neschingiuit, neomorât de copilul lui. Dar s-a întâmplat că Dumnezeu a câștigat sufletul copilului lui, s-a pocăit și a trimis răspuns acasă celor din familie. Zice, eu nu mai sunt cel pe care m-ați cunoscut voi. L-am primit pe Domnul și am o viață nouă. Și tatăl cu mama s-au zis, nici să nu te mai răspunzi cu noi, nici nu vrem să mai auzim de tine, pentru că ne faci de râs, te-ai zmintit de cap, ai nebunit cu totul. Și am zis, Doamne, noi avem același stăpân, cum să trăim ca copiii aceluiași tată, când unul își îndeamnă copiii să facă rău și atunci când se pocăiește copilul zice, ai nebunit de cap. te-ai smintit de cap. Nu putem să trăim ca frații atâta timp cât nu suntem călăuziți de un același Duh al lui Dumnezeu. Mă lupt și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrare din penitenciarul din Iași, pentru că este singurul loc unde nu alergi după oameni. Oamenii vin și ne caută. Vin și întreabă, aici sunt frații. Știi ce mă încurajează și mă îmbărbătează cuvintele astea? Biserica fraților o căutăm și noi, că zice, am auzit despre ea și am îmbărbătat pe frații din adunare, că avem și pocăiți din trânsă cu botezul luat. I-am zis, voi sunteți cei mai buni misionari, cei mai buni ucenici, cei mai buni lucrători în penitenciar. Noi venim până aici, dar de aici încolo e treaba voastră, voi vă întâlniți la plimbare sau în alte locuri. Vorbiți cu alții din Evanghelie, spuneți-le altora de mântuire, de pocăință, dați-le binecuvântarea și celor care vă primesc și celor care vă înjură, pentru că într-un miez de noapte Dumnezeu o să-i întoarcă pe o parte și pe alta, o să-i vârcolească și nu o să le dea liniște și pace până nu-L cunosc pe Dumnezeu la adevărat. Și mulțumesc Domnului, în 11 ani de zile, peste 50 de bărbați sunt plecați în alte locații din țară și acum primesc scrisori de la ei spunându-mi, frate Tică, dacă nu plecam cu Domnul din Iași, eram cel mai nenorocit dintre oameni. Și acum în adunare sunt peste 50 de bărbați care au rămas credincioși lui Dumnezeu și să muncesc, să anevoiesc, să-L caute și să trăiască cu Domnul. Slavă Domnului pentru asta!
Amin! Văd că aveți multe experiențe și toate sunt diferite și de bună învățătură pentru noi ascultătorii. Ar vrea să vă gândiți la una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-ați avut și care vă vine acum în minte și care va marca viața de credință.
Experiențe multe avem care ne-au făcut să creștem, să ne maturizăm, să strigăm de bucurie la adresa Domnului. Dar una de experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună cu frații Mihai și Cornel, am avut-o într-un an când ne întorceam la evanghelizări din țară și era un chin să vii pe Tihuța, pe pasul Tihuța, noaptea cu mașina, pentru că acolo e raiul hoților. O mulțime de oameni fură lemne din pădure și duc acasă lemnele cu căruțe nesemnalizate. Și am fost, nu odată, de mai multe ori, nevoiți să oprim mașina în câteva secunde. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a îngăduit nici să ne răsturnăm așa cum ar fi vrut diavolul, pentru că eram la 10 cm de prăpastie, nici să ne lovim de căruța de lemne și să ne zdrobim mașina și viețile noastre, pentru că eram la 5 cm de mașină. Și am văzut brațul lui Dumnezeu la lucru, am auzit vocea lui Dumnezeu cântând în mintea și în inima mea, El mă duce, mă conduce! El mă duce, mă conduce și am spus, Doamne, slavă Ție, avem cu cine mândri, avem cu cine bucura. Și toate ispitele astea, toate loviturile astea veneau în urma biruințelor pe care le avem la evanghelizare. Au fost oameni care au spus, într-o seară vă aduceți aminte acolo, datorită unui mesaj de cântare am ridicat mâna și l-am primit pe Domnul. Cum să nu te încurajez? Cum să nu fii bucuros? Dar știm că toate experiențele s-au lucrat în noi și au marcat viața noastră pentru totdeauna. Ne-au ajutat să rămânem mai puternici și credincioși lui Dumnezeu.
Glorie Lui! Dragă Ticu, aș vrea să te întreb un lucru și anume. În vremea noastră, foarte mulți credincioși, adică din aceia care cred în Dumnezeu, au o credință teoretică. Cândva vom fi în cer, cândva, dacă vom ajunge acolo, va fi minunat. Dar spune-mi, te rog, pentru vremea de acum, crezi tu că Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci, care lucrează și ajută și în probleme spirituale, dar și în probleme fizice sau materiale?
Amin. Așa cum găsim pe pagine Sfinte Scripturi, Dumnezeu spune că este același și ieri, și azi și în veci. Și puterea pe care au avut-o asupra noastră acum 1000 de ani o are și în ziua de astăzi. Și aceeași putere ar trebui să ne însoțească până la sfârșitul veacului acestuia. Eu pot să mă laud cu Dumnezeu pentru că am avut experiențe frumoase de-a lungul vremii și la un moment dat tot am auzit pe aici pe acolo că Dumnezeul nostru face minuni, că El vindecă oameni. Și mă tot întrebam, e drept așa? Chiar nu cumva sunt farse, nu cumva sunt, știu, niște curse întinse sufletului nostru? Și am zis, Doamne, cum arată un om care e vindecat? Și într-una din zile, acum vreo 2 ani în urmă, eram în America și m-am îmbolnăvit. partea omoplatului, din partea stângă, de undeva la jumate până sus la gât, a înțepenit și nu mai puteam dormi, nu mai puteam mișca. Pur și simplu eram ca un om mort. Plângeam așa în duhul meu și noaptea nu puteam dormi, stăteam doar înșezut lângă perete, asta era așa zisul somn al meu, și mă rugam și am spus: Doamne, te rog, ia durerea asta din trupul meu. Dumnezeu n-a făcut-o atunci când n-am vrut eu. Aproape 2 luni de zile am mers cu țepușul ăsta așa. Și așa de greu mergeam și așa de rău mă simțeam și nu puteam dormi, nu puteam împlini somnul. Până am ajuns la Portland, în biserica unde slujește sau este membru fratele Iosif Țon. Stăteam lângă el, am avut părtășii frumoase, bucurii deosebite împreună cu familia Țon. Într-una din zile am stat de dimineață până seară împreună. Am vorbit, ne-am împărtășit, am cântat, ne-am rugat, am mâncat și am stat așa ca în zilele frumoase a unor oameni care stau în prezența lui Dumnezeu. Și de data asta, la biserică, stând lângă el, deodată l-am văzut așa că s-a mișcat, parcă l-a împins cineva de pe scaun. Și iese înainte a poporului și zice: dacă simt nevoia să vă spun ceva, dacă este cineva care are o durere în trup, să iasă să mă rog pentru el, să iasă în față. Și eu, care eram lângă el, același pas l-am făcut și eu, în față, și m-am așezat lângă fratele Iosif, m-a prins după gât și s-a rugat pentru mine. Când m-am dus acasă seara, n-am mai avut nimic din boala care s-a așezase mai bine de 2 luni în trupul meu. Și am zis: Doamne, slavă ție, acum văd și eu că Tu, într-adevăr, Tu poți să vindeci trupurile oamenilor. Și mă mândresc cu Dumnezeu, nu că fratele Țon ar fi avut ceva asupra mea, nu, ci Dumnezeu lucrează când vrea, cum vrea, prin cine vrea. De asta trebuie să avem ochii deschiși, minte luminată și să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile când vrea și cum vrea El. El este același ieri și astăzi și în veci, dacă oamenii lui Dumnezeu ar înțelege lucrul ăsta, ar fi mai pocăiți, ar fi feriți de multe boli, ar fi feriți de multe probleme. Dar, fraților, e bine să deschidem, și nu numai frații, și cei care ascultă radio, e bine să ne deschidem mințile și inimile și să lăsăm pe Hristos să locuiască pe deplin în viața noastră. Atunci când ai relații cu Dumnezeu, El poate face minuni în viața ta. Când trăiești cu Domnul, poate face minuni în viața ta. Faptul că Hristos trăiește în inima ta este o minune deosebită. Nu era voia întâmplare să fie al lui Hristos și aparții întru totul lui. E într-adevăr o minune, că Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat, te-a spălat, te-a curățat. Și spune Scriptura că toate murdăriile noastre, toate faptele noastre murdare, le-a aruncat în marea uitării, unde pescuitul interzis. Dăm slavă lui Dumnezeu că și în ziua de astăzi El are aceeași putere asupra noastră, asupra trupurilor noastre și asupra duhurilor noastre.
Chiar acum suntem într-o vreme de teroare în centrul Europei. Ieri, aeroportul din Bruxelles a fost atacat de teroriști, metroul din Bruxelles, au fost morți, sunt răniți grav, este o stare de război, o stare de criză, este armata scoasă în stradă, poliția, lumea este agitată, șoselele sunt verificate, sunt restricții. Aș vrea să ne spuneți, care este sau care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului într-o vreme ca acum?
Credinciosul spune Scriptura că trebuie să aibă privirea țintită în sus. Noi nu suntem legați de pământ și chiar nu ne leagă nimic aici. Dacă ne leagă ceva, ne leagă cerul lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. De asta L-a trimis pe Fiul Lui în lumea noastră, pe Iisus Hristos, să ne schimbe, să ne transforme inimile și să ne lege de cerul Lui. Probabil că Dumnezeu, și nu probabil, cu siguranță, că Dumnezeu îngăduie vești de război asupra noastră, îngăduie lucruri care s-au petrecut în Bruxelles, ca să ne despartă, să ne dezlege tot mai puternic de pământul ăsta. Mult nu mai este și toate faptele sunt vizibile cu ochiul liber. Ne arată că Hristos va veni într-o zi să-și ia mireasa. Noi vrem să fim dezlipiți de pământ și să ne legăm tot mai tare de cer. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru care le îngăduie toate lucrurile acestea asupra noastră. Nu ne plac veștile de războaie. Cui îi place să audă că la aeroport au murit atâția oameni? E durere, e jal, e plâns, e o ruptură mare care se produce în familie. Dar pentru că noi înțelegem mai bine Scriptura ca alții, noi știm că a pleca acasă, acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, este mai fericit decât a rămâne pe pământul ăsta. pentru ce să mai plângem pentru pământ? Pentru jale, pentru durere, pentru necaz? Scriptura spune că în cerul lui nu va fi nici durere, nici necaz, pentru că toate lacrimile vor fi șterse din ochii noștri. Și asta e Dumnezeul nostru, care face lucrări speciale atunci când vrea El în viața noastră.
Acum aș vrea să mai pun o întrebare, și anume, dacă mai este loc pe câmpul de misiune, Domnul Iisus declara acum aproape 2000 de ani și spunea ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. În vremea noastră mai este nevoie de lucrători, mai este nevoie de implicare, mai este nevoie de tineri, bărbați și femei care să se implice în lucrarea sfântă?
Constat cu durere că pe cât e nevoie de mare în ziua de astăzi, pe atâta numărul celor care răspund este tot mai mic, tot mai puțini oameni de jertfă avem în ziua de astăzi, tot mai puțini oameni sunt care să stea în spărtură pentru nevoile duhovnicești, pentru nevoile sufletești ale celor căzuți în păcat. Și un strigăt și noaptea și ziua îl auzim, ia-mă, scoate-mă de aici, și tare puțin aud glasul ăsta. Ne rugăm la Dumnezeu ca poporul să fie trezit, nu știm cum, Dumnezeu știe, are metodele Lui. Prin anii 70, Marcu Nichifor, care era păstor la biserica din Iași, predica și deodată se oprea și striga cât îl ținea gura de la învonul bisericii. Doamne, mai dă necazuri bisericii! Și nouă nu ne plac necazurile, dar se pare că toate acestea lucrează în viața noastră și ne ajută să ne legăm de Domnul mai tare. Ne ajută să facem promisiuni sfinte și curate Domnului, ca să stăm la îndemâna Lui și să facem locul Lui cu bucurie. Eu știu că sunt oameni, bărbați și femei, care nu se pot deplasa în diferite localități, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în pușcărie, dar în locul în care te-a așezat Dumnezeu, poți să fii un bun misionar, poți să fii de mare ajutor, fie că te rogi, fie că postești, fie că pui din banul tău, nu e al tău, e al Domnului, din câștigul tău. Dacă știi să împarți cu Domnul și ai noțiunea asta, în mintea și în inima ta, să înveți nu numai tabla adunării și a mulțirii, ci și tabla scăderii și a împărțirii, înseamnă că trăiești cu Domnul. Credința ta atinge și buzunarul, nu atinge numai urechea și o bucățică din inimă. Atinge tot ce ai, ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, pentru ca cel căzut în păcat să fie scos și așezat în mâna Domnului.
Amin. Am înțeles că ați petrecut o mare parte din viață pe drumuri. De data aceasta ne aflăm în capitala Europei și vă întreb dacă aveți un gând pentru românii din diaspora și nu numai, pentru cei care au rămas acasă.
Pentru românii din diaspora, gândul cel mai potrivit este să mai facă ceva pentru Domnul cât se poate de repede. Vremurile se scurtează și Hristos cred că într-o zi va veni să-și ia mireasa. Nu știm cât de repede, s-ar putea ca mâine să nu mai putem ieși să mergem la biserică, să mergem cu Biblia sub soară, să ne bucurăm cu frații. E posibil și asta, nu știm. Dar una din cântările noastre spune cât e ziua lucrării, frate, pentru că vine noapte când n-ai să mai poți face nimic. Români din diaspora, faceți ce trebuie cât puteți de repede, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și în împărăția lui să se mai nască fii și fiice, cât încă se mai poate spune astăzi. Dumnezeu să vă ajute pe toți, dragi români, să faceți lucru cu bucurie, pentru ca numele Domnului să fie lăudat, înălțat și proslăvit în viețile noastre. Amin.
Vreau să mulțumesc invitatului nostru, Tică Olariu, un om care a călătorit mult și, pretutindeni pe unde a umblat, a răspândit mireasma lui Hristos prin cântare și mărturie. Mulțumesc de asemenea și ascultătorilor noștri, care arată mult interes față de lucrările și minunile lui Dumnezeu care se petrec printre noi oamenii. Vă reamintesc că sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă emisiune, vă salut cu harul și îndurarea Domnului Iisus.